dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta menyampaikan warta berita. Inilah seri berita penting. Presiden Joko Widodo rapat bahas aksesi OECD. Indonesia kecam keras blokade bantuan kemanusiaan Gaza oleh warga Israel. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal mengenai rencana aksesi Indonesia menjadi negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 16 Mei 2024. Melansir Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis mengatakan, Indonesia tengah bersiap untuk menjadi negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Sejauh ini, persiapan masih sesuai jalur. Sampai saat ini, 38 negara sudah menyetujui keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan, apresiasinya atas dukungan itu. Menurut Presiden, keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi akan memberikan banyak manfaat dan mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Kepala negara menyampaikan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memiliki banyak aturan main yang perlu diikuti negara anggota. Menurut Presiden, aturan main yang ketat itu akan mendisiplinkan Indonesia mengejar indikator negara maju. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan semua pihak untuk terus memperkuat mitigasi kebencanaan. Demikian disampaikan Prabowo di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Kamis 16 Mei. Menteri menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir lahar dingin Gunung Merapi yang melanda Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Menurut Prabowo, semua pihak tanpa terkecuali harus memaksimalkan potensi mitigasi, termasuk menguatkan sumber daya yang ada, agar bencana hidrometeorologi tidak kembali terulang. Prabowo bersama rombongan langsung meninjau kesiapan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Indonesia serta sukarelawan yang bersiap mengantarkan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah terdampak bencana. Ia mengakui telah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait apa saja masalah atau kendala yang sedang dihadapi dalam hal penanggulangan bencana. Pada kesempatan itu, Prabowo menegaskan, pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja keras memulihkan keadaan di ranah Minang pasca bencana yang melanda pada Sabtu malam 11 Mei. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, menyampaikan persiapan Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD tidak ada kendala dari sisi lingkungan hidup dan kehutanan. Siti di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 16 Mei mengatakan, Indonesia sudah mencoba mengikuti standar internasional. Menteri menjelaskan keanggotaan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi menerapkan standar yang cukup berat. Namun Indonesia dan sisi lingkungan hidup dan kehutanan mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan, seperti deforestasi, moratorium, serta kebakaran hutan dan gambut. Ia menekankan dari sisi lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sudah selesai dengan standar yang ada. Meski nanti ada penyesuaian kembali, dari sisi emisi misalnya, Indonesia mengalami prestasi penurunan emisi yang rata-rata baik. Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia PMI Abdurrahman Muhammad Fahri mengatakan pihaknya akan terus mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, termasuk 500 unit tenda yang akan dikirim pekan ini. Abdurrahman dalam siaran pers PMI dikutip Antara Diket di Jakarta Kamis 16 Mei menjelaskan, PMI bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Mesir melanjutkan pengadaan barang bantuan, antara lain bahan pangan, tenda keluarga, pakaian, obat-obatan, perlengkapan kebersihan, dan peralatan kesehatan. Sementara Direktur Operasi dan Layanan Medis Kesehatan Bulan Sabit Merah Mesir, Ahmad Meligi, mengkonfirmasi bahwa kebutuhan tenda keluarga sangat mendesak. Pihaknya mendapat data dari lapangan diperlukan lebih dari 310.000 tenda keluarga untuk memenuhi hunian darurat bagi lebih dari 1,4 juta jiwa. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Indonesia mengutuk keras blokade dan perusakan yang dilakukan warga sipil Israel terhadap bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional, termasuk Indonesia, bagi warga Gaza. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang disiarkan melalui media sosialnya Kamis 16 Mei. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan, leluasanya ekstremis Israel memblokade dan menghancurkan bantuan kemanusiaan tersebut mencerminkan posisi Israel yang tidak menghendaki masuknya bantuan ke jalur Gaza. Menurut Indonesia, tindakan Israel tersebut seharusnya ditindak dengan tegas dan dipastikan tidak terulang lagi. Mengingat pentingnya bantuan kemanusiaan terhadap keselamatan rakyat Palestina, Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut jaminan dari Israel bagi kelancaran pengantaran bantuan ke jalur Gaza. Indonesia menekankan sangat pentingnya hal tersebut demi mencegah bencana kemanusiaan di jalur Gaza semakin memburuk di tengah agresi Israel yang tidak kunjung berhenti. Lawrence Wong resmi menjadi Perdana Menteri Singapura menggantikan Lee Hsien Loong. Usai dilantik pada Rabu 15 Mei 2024, malam waktu setempat. Melalui siaran daring yang dipantau Antara di Jakarta, Wong membaca sumpah jabatannya di hadapan Presiden Tharman Shanmugaratnam dan Ketua Mahkamah Agung Sundaresh Menon, serta ratusan undangan yang hadir dalam upacara pelantikan di lapangan Istana Presiden Singapura. Upacara pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah para menteri yang akan menjabat di kabinet. Para menteri membaca sumpah mereka di hadapan Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Mahkamah Agung. Wong telah mengumumkan susunan anggota kabinetnya pada 13 Mei, dan ia akan merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan. Perdana Menteri sebelumnya, Lee Hsien Loong, bergabung di Kabinet Wong sebagai Menteri Senior. Peralihan jabatan dari Lee ke Wong ini menjadi transisi ketiga kepala pemerintahan di Singapura sejak negara itu merdeka dari Malaysia pada 1965. Berita terakhir dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres pada Rabu 15 Mei mengecam upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. Wakil juru bicara Guterres, Farhan Haq, menyampaikan Guterres turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Perdana Menteri Slovakia. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dari pihak berwenang Meksiko dan Nicaragua juga mengutuk upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Slovakia. Ia berharap Robert Fico segera pulih, sementara Presiden Nicaragua Daniel Ortega dan Wakil Presiden Rosario Murillo mengirimkan surat kepada Presiden Slovakia Zuzana Kaputova yang mengutuk percobaan pembunuhan tersebut sebagai tindakan teroris. Selain Nicaragua, Kementerian Luar Negeri Meksiko juga mengungkapkan penolakan segala bentuk kekerasan terkait serangan terhadap Perdana Menteri Slovakia tersebut. Fico ditembak pada Rabu saat rapat lapangan pemerintah di kota Hanlova yang terletak 190 km timur laut Bratislava. Perdana Menteri Fico dilarikan ke rumah sakit dan dilaporkan dengan luka di perut dan dada. Media Slovakia melaporkan Fico mengalami koma selama 24 jam setelah menjalani operasi. Saudara, kami akhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini membahas tentang Pavilion Indonesia hadir di Seoul International Travel Fair 2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali hadir pada pameran pariwisata internasional terbesar di Seoul International Travel Fair 2024 SITF. Pameran tersebut berlangsung 9 hingga 12 Mei di Cox Hall A, Seoul, Korea Selatan. Kemenparekraf menghadirkan Pavilion Wonderful Indonesia bekerjasama dengan KBRI Seoul, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, dan Maskapai Garuda Indonesia. Demikian keterangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat hadir pada Seoul International Travel Fair 2024 Sabtu. Pavilion Wonderful Indonesia menampilkan dekorasi Bali. Melengkapi pavilion tersebut adalah tema Wonderful Journey untuk mempromosikan 5 destinasi super prioritas. Pavilion Indonesia menghadirkan 14 industri pariwisata termasuk agen perjalanan, tur operator, hotel, golf, dan atraksi wisata. Dikutip dari siaran pers Kemenparekraf Minggu, Menparekraf Sandiaga menjelaskan pasar wisatawan mancanegara asal Korea Selatan masih menjadi salah satu pasar yang berpotensi bagi industri pariwisata di Indonesia. Korea Selatan menempati urutan ke-8 dari 10 besar negara kontributor wisman terbanyak ke Indonesia pada 2023 dan terus menunjukkan tren positif dan mencapai lebih dari 300 ribu kunjungan. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nimade Ayu Martini menyampaikan bahwa Bali telah menjadi top of mind bagi wisatawan outbound Korea Selatan. Selain Bali, Wonderful Indonesia juga menawarkan 5 destinasi super prioritas di luar Bali, seperti Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, dan fokus pada segmen unggulan di pasar Korea Selatan, yakni golf dan rekreasi. Made menjelaskan dalam menyasar segmen luxury, industri pariwisata Indonesia menyiapkan paket-paket wisata yang sesuai dengan wisatawan dari Korea Selatan. Pavilion Wonderful Indonesia juga mempromosikan destinasi di Indonesia sebagai lokasi syuting film. Kemenparekraf baru saja meluncurkan ekosistem lokasi syuting film yang disebut Indonesia Film Facilitation sebagai akses bagi para sineas internasional untuk mengunjungi berbagai lokasi syuting yang indah di Indonesia. Mempromosikan destinasi melalui film dapat mengekspos lebih banyak destinasi di Indonesia, sehingga mendorong lebih banyak wisatawan Korea untuk berkunjung ke Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Mei 1945, Kongres Pemuda Seluruh Jawa. Sebelum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk, pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung, Jawa Barat, diadakan Kongres Pemuda Seluruh Jawa yang diprakarsai Angkatan Muda Indonesia. Kongres yang dihadiri lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Jawa tersebut mengimbau para pemuda di Jawa bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah dari Jepang. Kongres menghasilkan 2 resolusi, yaitu semua golongan, terutama golongan pemuda, dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional, dan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia dipercepat. Beralih ke Junko Tabei, perempuan pertama yang mencapai puncak Everest. Pada 16 Mei 1975, Junko Tabei, pendaki gunung asal Jepang, menjadi perempuan pertama yang mampu mencapai puncak Everest tertinggi di dunia. Ia mendaki melalui jalur Tenggara. Puncak Everest adalah bagian dari rangkaian pegunungan Himalaya yang terletak di perbatasan Nepal dan Tiongkok, di ketinggian sekitar 8.850 meter. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Cahaya Internasional. Hari Cahaya Internasional diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Mei sebagai hari peringatan keberhasilan pengoperasian laser pertama pada tahun 1960 oleh fisikawan Theodor Maiman. Hari Cahaya Internasional pertama kali dirayakan di kantor UNESCO di Paris pada Rabu 16 Mei 2018. Momentum itu juga dirayakan di 87 negara. UNESCO mengesahkan perayaan Hari Cahaya Internasional berdasarkan hasil pertemuan ke-200 jajaran pimpinan UNESCO. Menurut UNESCO, Hari Cahaya Internasional diperingati untuk merayakan peran cahaya dalam sains, teknologi, seni, dan pembangunan berkelanjutan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Mengapa kau pergi, di saat aku mulai mencintaimu. Berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi, di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku, di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Ku katakan padamu, aku sangat mencinta. Katakan padamu, aku sangat mencinta.
katakan padamu, aku sangat mencinta.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Inarno Jayadi Senin mengatakan, volume perdagangan bursa karbon mencapai 572 ribu ton setara karbon dioksida hingga 30 April 2024. Dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner OJK bulanan April 2024 di Jakarta, Inarno Jayadi menyampaikan, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga April 2024, tercatat sudah 57 pengguna jasa bursa karbon yang mendapatkan izin. Ia menjelaskan akumulasi nilai perdagangan dari jumlah volume tersebut sebesar Rp 35,31 miliar. Dengan rincian nilai transaksi 27,9% di pasar reguler, 19,76% di pasar negosiasi, dan 52,34% di pasar lelang. Jumlah pengguna jasa berizin, volume perdagangan maupun akumulasi nilai perdagangan itu menunjukkan kenaikan dibandingkan data per 28 Maret 2024, walaupun tidak signifikan. Pada Maret lalu, nilai perdagangan pada bursa karbon mencapai Rp 35,36 miliar, dengan 53 pengguna jasa berizin, serta volume perdagangan sebanyak 571 ribu ton setara karbon dioksida. Inano optimistis, potensi bursa karbon masih sangat besar, mempertimbangkan terdapat 3.708 pendaftar yang tercatat di Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan. Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. IDX Carbon terhubung dengan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting. Pelaku usaha berbentuk perseroan yang memiliki kewajiban dan atau memiliki komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca dapat menjadi pengguna jasa IDX Carbon dan membeli unit karbon yang tersedia.
Kembali bila nanti aku pergi, takkan ada cerita kita lagi. Kita bisa balik lagi, bisa lagi. Apa kau mengerti bahwa ini bukan bukanlah
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Anda wajib mengunjungi objek wisata air terjun. Kabupaten Karanganyar punya banyak air terjun yang berada di kawasan lereng Gunung Lawu. Salah satu objek wisata air terjun yang baru dibuka adalah Air Terjun Ngargoyoso. Daya tarik utamanya adalah adanya air terjun setinggi sekitar 30 meter yang alirannya berasal dari sungai sekitar hamparan persawahan. Aliran sungai akan jatuh di aliran sungai yang membentuk semacam kolam. Anda bisa bermain di kolam bawah air terjun. Pendengar, Air Terjun Ngargoyoso berada di bawah pengelolaan Lawu Group. Beberapa tempat wisata di bawah Lawu Group adalah Sakura Hills di Tawangmangu dan Kemuning Sky Hills atau Jembatan Kaca Kemuning. Harga tiket masuk adalah Rp20.000 per orang. Dengan harga tersebut, Anda sudah bisa masuk ke area wisata dan bermain air sepuasnya. Dari tempat parkir, Anda harus berjalan kaki turun sekitar 5 menit menyusuri anak tangga, karena titik air terjun berada di dasar tebing. Sesampainya di dasar tebing, Anda akan melihat air terjun setinggi sekitar 40 meter yang jatuh di aliran sungai. Anda bisa berfoto dengan latar belakang air terjun. Tak hanya berfoto, Anda juga bisa bermain air. Di bagian bawah air terjun, terdapat semacam kolam yang bisa dimanfaatkan untuk bermain air. Pendengar, selain bermain air, aktivitas lain yang bisa dilakukan adalah naik keranjang sultan. Semacam wahana keranjang terbang yang melayang di atas sungai. Tarif wahana keranjang sultan adalah Rp20.000 per orang untuk sekali jalan dan Rp30.000 untuk pulang pergi ke titik awal. Anda juga bisa bersantap di warung makan di sekitar air terjun sambil menikmati keindahan alam.
Thank you. sedih kisah cintaku ini. Rapuh hatiku saat ini, sedih jalan cintaku ini. Dan akhirnya yang terjadi,
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Para barista dan F&B entusias, jangan sampai ketinggalan Barista Innovation Challenge atau BIC 2024. Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, Barista Innovation Challenge mulai melebarkan jangkauan partisipan sehingga tidak hanya dibuka untuk peserta dari Indonesia, tapi juga dari Malaysia serta Thailand. Para barista dan F&B entusias dapat berpartisipasi dalam Barista Innovation Challenge dengan mengirimkan konten video semenarik mungkin dalam meracik resep kopi andalan menggunakan bahan dasar biji kopi asli Indonesia. Periode pengiriman konten akan ditutup pada 30 Juni 2024. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Muhammad Nail Elhima mengatakan, Kemenparekraf secara berkelanjutan mendukung Barista Innovation Challenge yang fokus utamanya adalah mixology. Mixology merupakan seni untuk mencampurkan minuman dan para peserta harus membuat inovasi dalam setiap menu yang dibuat. Menurut Neil, dalam perjalanannya, banyak dari para peserta Barista Innovation Challenge menghasilkan sebuah produk yang berpotensi untuk dijadikan IP atau Intellectual Property. Tahun ini, tema yang diangkat pada Barista Innovation Challenge adalah A Heritage of Culture, Taste, and Innovation. Tema ini mewakili semangat untuk mempertahankan tidak hanya budaya Indonesia, tapi juga memulai sebuah inovasi dengan menjangkau budaya-budaya di negara Asia, khususnya Malaysia dan Thailand, yang juga akan berpartisipasi dalam BIC 2024.
Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Gerak getan, jadinya gerak getan. Apa yang harus ku
lagi wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia?
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Potret. Potret, sebuah grup band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 1995. Kini, format grup band Potret yaitu Melly Guslow sebagai vokal, Nikita Dompas sebagai gitar, Anto Hot sebagai bass, dan Mary Kasiman di keyboard, dan Aksan Sjuman di drum. Potret telah mencetak berbagai lagu hits yang bahkan hingga saat ini masih sering didengarkan masyarakat. Salah satunya adalah lagu berjudul Bagaikan Langit yang dirilis pertama kali pada tahun 1998 dan kembali viral pada tahun 2020 karena kerap menjadi background musik pengguna platform sosial media di TikTok. Bagaikan Langit merupakan lagu yang terdapat dalam album ketiga mereka bertajuk Cafe yang dirilis tahun 1998. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta, sehingga merasa hidupnya lebih berwarna. Pendengar, berikut Bagaikan Langit oleh Potret. Selamat mendengarkan!
Tunggu, peluk dan cium hangat untukku.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Cintaku memberi harapan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.